Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve terli mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan koronavirus pandemiyasının fonunda köpçülükden çäherler geçirmegini, adamları tomosu çökmünde mecbur gatnaştırmagyny dowam etdirýär. Lewap welaýatynyň köpürli hastahanasynda zerur derman serişdeleriniň ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus näsaýynyň resmi hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Türkmenistan dünýäde dowam edýän koronavirus aladalarynyň arasynda köp adamyň gatnaşmagynda gurulýan dowarlar, çäherleri, sport ýarşlaryny, at çapyşyklary geçirmegini dowam etdirýär. 25-26 aprelde yurt boyunca bedew bayramy bellenilip, Asawadyň halkara ahaltyki atçylyk sport toplumunda bolsa, ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda giň gerimli dowara geçirildi. Toplumda gurulan dowarlara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü hem gatnaşdy. Ol öz sanana aydılan aydımları alkış sözlerini dinledi, önünde kırmızı halaların üstünde tans edyan tansçılar tinledi ve sowgat berilen atları uly minnetdarlyk bilen kabul etdi. Dünyada koronavirusun yayramagynyň öňüne almak boýunça köpçülükleýin sol sanda spor çäherlerinden getirilýän adamlaryň arasındaky sosial aralygyň möhümdigine üns çekilýän pursady. Türkmen telewizionasynyň reportajlarynda dowarlaryň ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilendigini finlata bolýar. Yurtdaky köpçülükleýin çäherlerinde adatça bolsaýaly, bu gezekki dowarlara hem büdjet işgärleriniň studentleriň tomusy çökmünde mejburi gatnaşdyrylandygy barada maglumatlar gowusdy. Emma dünýädäki pandemiýanyň fonunda bu sapar girelerde adamlaryň gyzgynynyň barlanandygy we elleriniň dezinfeksiýa edilendigi bellenilýär. Türkmenistanyň Kronik nişriniň maglumatyna görä, häkimetler çäherlere gatnaşdyrylýanlaryň ýanynda mobil telefonlarynyň bolmazlygyny hem berk tapşyrypdyrlar. Türkmenistan'da bedew bayramy 1992 ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýurtda ahaltyk atlarynyň Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny ösdürmeginiň guralyny öwrülendigini aýdýarlar. Türkmenistan'da köpçülüklen çäherler bilen bir hatarda beýlik sport, sol sanda futbol ýarşlary hem dowam etdirilýär. Ýatdaşyk bütün dünýä sağlyk guramasynyň ekspertleri koronavirus näsagyny resmi hasaba almadyk Merkezi Aziýanyň iki döwletini, ýagny Türkmenistany we Täjikistany sapar eder. Maglumat üçin aýdylsa, geçen hepde Täjikistan ýurt boýunça mektepleri ýapýandygyny, futbol ýarşlaryny togtadýandygyny ýygnan etdi. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana etmeli taparynyň öňe sirasy, azatlygyň ýurdun sağlyk pudugyndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeleri, keselhanalarda dermanlaryň ýetmezçilik edýändigini ünsi çekýärler. Türkmenabatdaky Lewap welaýatynyň köpürli lukmançylyk merkezinde ilkinji kömegi bermek, hatda hatanyň gyzgynyny düşürer ýaly analgiýanyň paracetamol tanjymynyň hem ýokdugy aýdylýar. Keselhanada iň zerur dermanlary ýetmezçilik edýär. Bary bolanlarynyň hem tas ählisi diýen ýaly Türkmenistanyň özünde öndürildi. Iň bärkisi ýüregi köşüşdirji karvalol hem hasanyň spazmatyny aýyrmaýar diýip Türkmenabatdaky köpürli lukmançylyk merkezindäki ýagdaýlardan habarly çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bütün dünýä sağlyk guramasynyň missiýasynyň öňýäni ýetmezçilik edýän serişdeleriň dermanhanalardan garz alınyp, hamany bar ýaly edilip görkezilip bilinjekdi. Hem ala de bildirdi. Ýatlatsak azatlyk barlyk döwri ýurdun türli sebitlerindäki keselhanalarda seýle tejribeleri baş goşulandygy barada ozalda maglumat beripdi. Türkmenabatdaky Lewap welaýatynyň köpürli lukmançylyk merkeziniň özünden derman ýetmezçiligi barada kommentary almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurtlarda öndürilen dermanlaryň ýetilmegi bilen dermanhanalarda olaryň derigine ösümlükler hüdürlenip başlandy. COVID-19 global pandemiýasynyň fonunda bolsa, türkmen häkimetleri we mediýasy prezidentiň kitabyndaky üsümlükleri sol sany ýüzärligi hem ölüm howply wirusy garşy çykylgy hökümünde öňe sürüp başladylar. Bellesek Türkmen häkimetleri yurtta giňdil mahabatlandyrylan bu emlerinin koronavirus garşy netijeli göresändigi ýa-da onuň öňüne allandygy barada hiç hili ilmi delil görkezmeýärler. Türkmen mediýasy umumyň koronavirus sözünün giňden ulanmakdan we onuň global derejede ýetirýän täsirleri barada maglumat bermekden saklanýar. Dünyada koronavirusa yoluğunların resmi sani 3 milyon adama goloylayan, virustan helak bolonların sananın hem 200 milyon asın vaxtı, Türkmen hakimetleri yurtta virus bilen bağlı yeke yağdayın hem hasabı alınmandığını aydarlar. Sol bir vaxtta Türkmen avadın eteğindeki çölün içindeki karantin sevitinde hazır 5 adamın qalıp qalanlarının goyverlendiği aydilyar. Yağdaydan havarlı çeşme bu yerde ilk vaxtta Xtay'dan Türkmenistan'ı getirilen 486 studentin saklanandığını aytti. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeler çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livaplar 7-10 gıçlığını baştan geçiriyerler velayetin ençeme ovasında ilat el değirmeninde Mekke cevini yarıp un edip iyer deyip Azatlık Radyosu'nun havarçılarının biri Livap'tan havar veriyer. Devlet dukanlarının ağlavasında indi ençeme hepte veri ardan bahadan çörek ve un taptırmayarı. Yönü şu günler adamlar Türkmenabad şehrinde ve Köytünnağ dostluk yağlı etraplarda gımmat bahadan satılayan yerli unu hem tapıp bilmeyerler deyip gidliğinlik şehrinde. Ertinde sökhetteş olan habarçı 24. aprelde gurrun berdi. Habarçı Köytünnağ etrafının ençeme ovasında adamların çörök tapman bağdardan Mekke cevin satın alıp başlandığını hem aydıp sözünü şeyle devam ettirdi. Adamlar Mekke cevini el değirmeninde yarıp ondan un edip yiyerler deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosunda bu ovaların takik adları var adı doğru maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe məlim etmektedir. Mekten saklanýar. Ençeme adamın ýygnanyşyp edýän şikayetleri netijesiz bolmagynda galýar. Türkmen nakyllarynda garybyň sözü dinlenmez ýöne ýerde de ýatmaz diýenleri gelene meňzeýär diýip habarçy aýtdy. Şeýledol vilayatyň döwlet dukanlarynda un we çörek bilen bir hatarda raýatlara ýeňillikli bahadan soňky maglumatlara görä 1 litri 7 manat 60 teňgeden satylan arasalanmadyk paýta ýağynyň ýetmezçiliginiň hem ýitileşendigini bellädi. Häzir Kvat devlet dukanlarında taptırmayan arasalanmadık palta yağının 1 litri hususiyetçilerde 50-60 manattan bahalanyar deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Bu aralıkta adatlığın aşabatak habarçısı paytahtın kevr bağdarlarında alma, apelsin, şeker ve un yağlı daşarı yurtlardan import edilen ağzı karitlarının peyda bolunduğunu aydıp oların kevrinin bahaları barada maglumat berdi. Şehrin teke bağdarında apelsinin 1 kilogramı 60 manat Almanın 1 kilogramı 55 manattan, kömülün 1 kilogramı 65 manattan, limonun 1 sansı 7-8 manattan bahalanyar. Şekerin 50 kilogramı 580 manada, 1 sanı ördek 50 manada duruyar. Altın asır bağdarında 50 kilogram qadak unu 560 manattan satılyar. 1 kilogram greçki 15 manada ve sarımsak 30 manada duruyar deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 24. aprelde gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda iň pes pensiýa 338 manat we iň pes aýlyk haky 870 manat möçüründe kesgitlenildi. Ýurdun orta mekteplerinde dolu stawka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1800 manada barabardyr. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän aýdyk şol sanda un, çörek we ýağ gyçylygy soňky aýlarda hassa ýitileşdi. Munun bilen
bilen bir wagtda gyt we beýleki ady karitlerinin hususiýetçilerdäki bahalary hem iýdi giderli gymmatlaýar. Ýurt ýaşaýjylary döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ, şeker we tawuk buğdaýly ardan bahadan satylan ady karitlerini satyn almak üçin giýjede nowata ýazylýarlar. Muňa garamadan adyk önümleri nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär we adyk nowatlarynda dawa jenjeller hem gaýta-gaýta ýüze çykýar. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän adyk nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. 20 aprelde Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy döwlet dukanlaryna ertesi günü üçin nowata ýazylmaga agşam ara baran adamlary polisiýa işgärleriniň darga diýendigini habar berdi. Şeýlede şöhbetäniň başynda Bayramaly şäheriniň kanun goraýjy edaralarynyň resmiýlerini tamdyrdy nan pişirip satýan adamlary tutsak edip olary soragy çekip başlandygy barada habarlar peýda boldy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lewapda gowoçy kişi dowam edýär. Mezburi peýleçilik batlanýar. Şu günler Türkmenistanyň dörli regionlaryna gowoçy ekiş mewsümi dowam edýär. Hemde ýüpek gurçuny iýdetmek çäreleri badalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Hojamaz, Kerki hemde Köýtönag etraplaryna gowoçy ekişiniň barşy we ýüpek gurçuny iýdetmek bilen bagly mezburi çäreleri barada habar berýär. Hojamaz, Kerki we Köýtönag etraplaryna adamlaryň kärenini we mellek yerleri ölçülýär we artykmaz yerler olaryň ellerinden alınıp gowoçy ekilýär diýip habarçymyz Lewaptan habar berdi. Onun sözlerine göre bu etraplarda hakimiyetlerin mecburi yüpek kurçuklarını iyidetmek talapları güçlenen vakti. Yerli yaşayıcılar bunun için zerur olan tuğdağaçlarının yetmezçiliğinden şikayet ediyorlar. Türkmenistan'ın resmi metbuatı yurtta ova hocalık ekinlerine değişti agrotehnik çarelerin şozanla sürümlenen organik ve mineral dökümleri vermek güçlük şüdüver sürümü. Yer vaharda tekidleyiş, çizili işleri mağla basmak, joyu çekmek, ekiş geçirmek, yuvuş, taut ve ötüş tuğlarını tutmak, ekini koşmaça imitlendirmek ve otok etmek yani işlerin üstünlüklü berca edilenliğin aydiyarlar. Yönavattık radyosunun havarçıları bilen gurrunda şolyan kerenneçi dayhanları ve oba hocalık hünermenleri, eker ançılığa iyide gitmekte teknika dökünü ve su yetmezçiliğinin halişini şikayet edip geliyarlar. Galvesede Levav'ın kerenneçi dayhanları bu yıl devlet tarafından yenilikli üpçün edilen mineral dökümlere değişti tölüğün yokorlanmağından hovatir ediyerler. 22 aprelde havarçıyımız geçen yıllarda kerenesi dayıhanlara devlet tarafından 1 tonlası 400 manat tölüğü bahadan berilen mineral dökümlerin bahasının bu yıl 1800-2000 manattan satılacaktığını haber verdi. Mälim olan resmi mağlumatları göre Kerke travını bu yıl devlet tavsırığı esasında 10.400 hektar meydanı kova çekip ondan 21.300 tonu pahtı hasını almak meyilleştiriliyor. Şeýlede bu ýyl tutuş Türkmenistan boýunça öndürülmeli pagtanyň mösbörü öňküsünden artdyrylyp nowatdaky döwlet plan borçnamasy 1.200.000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl ýurt boýunça 550.000 hektar meýdanyň 1.050.000 tonnadan gowrak pagta hasylynyň ýygnalanyny habar berildi. Lewap welaýatynyň çägini mezburi piýleçilik barada Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan bir aý öňür 27 martda da habar beripdiler. Gowoça buğday ekmekde bolşu ýaly piýleçilikde hem hiç bir meýletinlik öz maşgala ýagdaýyna şertlere soňra alyp biljek girdijiňe seretmek ýok, adamlara diňe gorkulup kärine yerleri elinden aldyrjagyny aýdyp, mezbur edip işledýärler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Kerkili kärineçi şonu Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dayxanlar ýetişdirilen 1 kilogram piýlanyň döwlet satyn alyş narhynyň 25 manatdygyny, bu bahanyň piýli üçin çekilen zähmeti öderden has pesdigini aýdýarlar. Piýlanyň Türkmenistanyň döwlet satyn alyş narhy dollaryň resmi alyş-satyş bahasyny 7 dollara, gara wagtynyň narhyndan 1 dollar 25 sente barabar bolýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Hitaýda öndürilen piýlanyň 1 1 kilogramının bahası 10-30 dolar aralığında ütkeyer. Tədə Zelandiyada öndürülən pilənin 25 sanısı 10 dolar. Vietnamda öndürülən pilənin 1 sanısı hiline görə 10 ve 30 sent aralığında ütkeyer. Resmi metbuatı göre Türkmenistan'ın ipekçileri geçen yıl ipek kurçuğunun pilesini tayarlamak varadak şartnamalayın borçnamalarını üstünlüklü yerine yetirip devletin dokma senavet için çiğ malın 2262 tonnasının kovrağını tavşırdılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Kerki ve Hocamade traplarında 18 yaşını dolduran mektep okuçularına May ayında harbi kulluğa ekidilecektir duyduruldu. Şunlar Hocamade ve Kerki traplarındaki sağlık komisyaları 18 yaşını dolduran ve mektebi şu yıl tamamlayan 11. sınıf okuçu olanları çağırış oyunca harbi kulluğa ekitmeye tayyarlık işlerini yığcamlaştırdılar. Onları oku tamamlanmanka yani May ayında harbi kulluğa ekidilecek duydurulubdur deyip gidliyinlik şertinde tökettiş olan habarçı mektep okuçlarının ve inataların ençemesine salgılanıp 27. aprelde gurrun verdi. Bundan başka itiraf resmileri okuçları oların mektebi tamamlandıkları baradaki oku şahadatnamalarının harbi kulluğu tamamlayıp gelinden sonra ellerine koşurulacaktığını hem duydurubdurlar. Adatlık radyosuna bu aydılanlar barada Kerki ve Hocamad itiraf hekimliklerinden kiminti tarih almak başartmadı. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılı adıçı 25. mayda Ulu Davara bilen tamamlanıyor. Bu tördür sinavlarının sonkısı olsa 7. iyunda geçiriliyor ve şol ayın ahirinde yine Ulu Davara bilen okuçları mektebi tamamlandıkları hakkındaki şahadatnamalar koşuruluyor. Eğer okuçu olunur may ayında harbi kulluğa alınıp gidilse onda bu oların 2 ay çemesi okudan sinavlardan ve yukarıda ağdalan iki davaradan mahrum bolacaktığını anladılar. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 17. maddesine layıklıkta yaşı 18'den 20'de çenli bolan harbi kulluğa çağırıştan boşamak ya da çağırış mühletini iyide süşürmek hukuku bulmadık erkek rahat harbi kulluğa çağırılmaya değişlidir. Adatlığın haberçası sonki 2 yıl beri velayette yaşları mektebi tamamlanmanka harbi kulluğa ekitmenin değeri öğrülündüğünü, yönümünün sebepleri var da açıçan resmi düşündürüşün verilmeyendiğini aydıyar. Şeyle dol enataların ençemesinin çağları mektebi dolu tamamlanayan çağ karışmağı haiş edip resmilere ediyen yüzlenmelerinin hem netice vermeyendiğini belliyar. Enatalar geçen yıllarda yaşların oku dolu tamamlanmanka harbi kulluğa ekidilmeğine Türkmen hakimiyetlerinin oların daşarı devletlerin oku cahilerine gitmeklerini önüne almak maksadı bilen oylap tapan çarelerinin biridir deyip çaklayardılar. Ama olur şu yıl dünyada karantin deyip çağalarının neme sebepten mektep tamamlanmanka harbi kulluğa çağırlayanını düşünmeyerler deyip haberçi aytti. Şeyle dol yurtta adı krizisinin yitileşen vaktinde levaplı enataların harbi kulluğa ekidilecek oğlunu ne edip adık bilen üpçün edecektiklerini alada ediyendiklerini hem sözünün üstüne koştu. Rahatları harbi kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli aralıkta geçiriliyor. Sonki 2 yıl çemesi vaktin devamında Türkmen hakimiyetleri rahatları mektebi ya da yukarı okuğu tamamlamadan koşun kulluğuna çekmek çarelerini güçlendirdiler. Geçen yılın iyun ayının başında Aşgabatyň häkimetleriniň orta mektebi tamamlayan 18 ýaşly okuwçylary mektepden harby gulluga çağıryandygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary habar beripdiler. Şonda Aşgabatyň harby wekilliginiň işgärleriniň harby gulluga ýaşy ýeten okuwçylary çağırış mögsümine ýetişdirmek üçin muallimleri gysap, gysga wagtyň içinde değişli okuwçylaryň ähli bahalarynyň goýulmagyny talap edýändigi mälim bolupdy. 2019-njy ýylyň maýynda bolsa, daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda bilim alýan türkmen sanly studentleriň ençemesiniň Aşgabatda dolanan güni ýagny paýtagtyň halkara aeroportundan güni çağırış boýunça harby gulluga uğradylandygy barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler habar berdiler. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri bu çäreler barada habar bermeýärler. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary we synçylaryň ençemesi bularyň sebäplerinin birini goşunun hatarında esyer yetmezçilik bilen düşündürýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlığın web sitesinde sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumuradi. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyab etrabyna 4 ýyla goly wagt bäri talibanlar iýeçilige diýerdi. Hamyab etrabyny Awgan güýçleri talibanlardan feth edine gaýdyp aldy. Hamyab etrabında hükümet idaralları kaytadan dikeldiler. Etrapta Awgan serhetçi güýçlerinin bir bölümi yerleştiriler. Talibanların iyeçilik eden döwründe bu toporun halkı kynamalara duçar edendigi aydylýardy. Talibanların yerli ilattan uşur zekat dip pul toplap alýandygy bildirilýärdi. Hamyab etrabynyň ýaşaýjylarynyň käbiriniň aýtmagyna görä Awgan güýçleri hem halky ýanap başlapdyr. Talibanlar bilen hyzmatdaşlyk etdiň dip Hamyablylara Awgan güýçleri agar beripdir. Özünü Abdulla dip tanıştıran Hamyab etrabının bir yaşayıcısının aydışına karanda Awgan güýçleri bir dini medresene hem uyran ediptir. Bozarık adlı obada yerleşen medresenin ağaçlarını ve odun çöplerini hem harbiler alıptır. İskenderbay'ın medresesi talanıp alındı dip özünü Abdulla dip tanıştıran yaşayıcı aittı. Hamyab etrabı Türkmenistan'ın serhet yakasında yerleşer. Etrabın yüzlerce yaşayıcıları uçtan kaçıp Türkmenistan'ın serhet yakasına varıp sığınıptı. Sonda da halkın üycayları izinde talanıptı. Abdullah'ın aydışıça başka da ençeme üy talanıp alınıptır. Taliban nökörlerinin üyü deyip ayıplama bildirilip bir neçe üyler talandı. Halkın kalla denelerini hem harbiler alıp gitti. Parahat ilatın üycaylarını seyretçi güçler talap alyar deyip Abdullah aydiyar. Yöne Abdullah'ın aydanlarını Cevzan velayetinin hakiminin vezifesini yerine yetirici Abdülkadir Maliye reddetti. Awgan güýçlerinin halka azar beriyandygy baradaky habary Maliye yalanlady. Awgan güýçleri harbi merkezlerinde öz wezipeleri bilen meşgul. Awgan güýçleri halky kynamalara duçar edýär diýen maglumat bize guşmady. Hamyab etrabynyň halky asudlykda ýaşaýarlar. Etrabyň ilaty Awgan güýçlerinden razy diýip häkim Abdülkadir Maliye bellidi.
Ordu azar berýär, bunýady ýok.
Hamyab etrabında Taliban'ın hüküm süründü uğrunda hükümet idaraları çaşıptı. Devlet idaralarının binaları yıkılıp yumurluptı. Hükümet idaralarının kaytadan dikildiliyandığını Jowzjan velayetinin hakiminin vazifesini yerine yetirici Abdülkadir Maliye aitti. Etrabın hakiminin ve polisiya idarasının başlığının Hamyab'a barandığını Maliye bildirdi. Awganistan'ın hopsuzluk korucu kulluklarının hemme bölümleri Hamyab'da öz işlerine yerişti. Harbi postlar dürdülüyor. Hamyab etrabında hazır hiçbir kıyınçılık yok deyip Abdülkadir Maliye gurur verdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.